bisromašnik, ali duhovnik s 60 leti mašništva. Res lepa slovenska sestavljenka iz besed biser in mašnik. Že sama beseda biser pomeni nekaj lepega, plemenitega, spoštljivega in cenjenega. Kako primerno za našega patra Valerijana že kot človeka. Dokaz temu je že to, da je danes tukaj pri svetem Rafaelu v Merlencu nabito polna dvorana. Zbrani, da skupaj proslavimo ta visoki jubilej in da se zahvalimo Bogu za ta veliki dar nam vsem, vas, dragi pater Valerijan. Ljudje in še posebej duhovniki, kot vi, nam dajejo upanje, so nekakšna garancija, da je življenje Božji dar in da se ga splača živeti. Je pa tudi res, da marsikdaj človek izgubi voljo, ko je dnevno izpostavljen pritožbam o današnji družbi, češ, da je revščina vedno večja, človeških pravic manj, vedno večji pohlep po bogatstvu in razkošju ter brezskrbnem življenju. Kar bi naj veljalo tudi za cerkev. To sicer ni nič novega. V zgodovini se pač te stvari ponavljajo. V 13. stoletju, v času življenja Frančiška Asiškega, je razburljivo življenje vplivalo tudi na takratno družbo. Tudi takrat so se pokazale znamenja razkolja v cerkvi. Plemstvo je živelo v razkošju in se ni oziralo na preprosto ljudstvo. V takih razmerah je tudi tedanja družba doživela duhovno prenovo. Zopet se je začel širiti evangelijski duh, duh ljubezni, ki je krotil izbruhe strasti, sovraštva in preganjanja, duh ponižnosti in odpovedi. In v tem času je zrastel svetniški velikan, sveti Frančišek Asiški. Sicer pa tudi v 20. stoletju in še danes, pojavljajo take svetniške osebe, kot na primer Mata Terezija, ki je delovala v Indiji, škof Baraga med Indijanci, pater Peter Opeka na Madagaskarju in tako naprej. Nič se ni pravzaprav spremenilo. Sveti Frančišek je razmišljal o človekovi popolni svobodi, o prostosti v Bogu in ga prosil, naj bi že enkrat dosegel to pravo notranjo svobodo. Spoznal je, da je edina pot za dosego tega življenja, življenje po evangeliju. Spoznal je, da Kristusov apostol mora biti v Bog, da ga mora Bog napolniti s svojo ljubeznijo, biti mora apostol uboštva, kot je živel Kristus in apostoli. Hodi je v krog in pride ga v posod, kjer so bili ljudje pripravljeni poslušati. Spodbujal jih je k pokori in medsebojni ljubezni. Njegove preproste, iskrene in presrčne besede so šle ljudem do srca. Imel je srce polno ljubezni, zato je znal vse pomiriti, potolažiti, razveseliti in ohrabriti. Pojav svetega Frančiška in to obdobje je dokaz, da se mora tudi cerkev sama iz sebe duhovno prenavljati. Mladi Jožef Jenko je že kot osnovnošolec zljubil svetega Frančiška. Že kot ministrant v župnijski cerkvi v Šiški, ki so jo vodili frančiškani, se je nagibal k njim. In kot sam pravi, imponirala mu je njihova preprostost, prijaznost in zavzetost za dušno pastirstvo. Njegova življenjska pot od ministranta v Šiški pa do duhovnika ni bila ravno lahka. V 4. razredu osnovne šole je dobil škarlatinko in pljučnico, zaradi katerih bi skoraj izgubil življenje. Saj so poklicali že duhovnika, da mu je podelil zakrament svetega Maziljenja in popotnice. Medvojna leta za mladega Jožefa še posebej niso bila lahka. Prekinjen študij, nemška aretacija, mobilizacija v domobranstvu, omik na Koroško, najprej v taborišče Vetrinje, Tam je zadnjič videl brata Franceta, ki so ga Angleži zahrbtno vrnili v Titovino in je zginil ali v Kočevskem rogu ali v Teharjih. Prišel je v taborišče Špital, no to ilegalni pobeg v Italijo in od tam v Neaple, odkoder je odplul v Ameriko, kjer je maja 1952 na ameriških brezjah bral svojo novo mašo. Po 11 letih službovanja na raznih ameriških farah je končno 23. oktobra 1963 z ladjo Oriana prispel v Sidnej. Najprej sem na kratko govoril o svetem Frančišku. To pa zato, da nam bo lažje spoznati in razumeti življenje patra Valeriana. Zakaj je postal frančiškan in kaj je njegovo življenjsko vodilo? Prvo sveto mašo v Avstraliji je pater Valerian daroval v cerkvi svete Brigitte v Marysvillu, pridigal pa je pater Odilo. Po zgledu svetega Frančiška je začel z gradnjo cerkve svetega Rafaela in nadaljeval z gradnjo žive Božje hiše, cerkve iz ljudi, kot jo imenuje sveti Frančišek. Rekel sem, da je nadaljeval z gradnjo cerkve iz ljudi, kajti ne smemo pozabiti, da je pred patrom Valerijanom tukaj bilo že nekaj duhovnikov, ki so mu pripravili gradbilišče, govorjeno v prispodobi seveda. Bili so to predvsem patri frančiškani, katerim je tudi vzgled in vodilo sveti Frančišek. To je morala biti Božja previdnost, da smo ravno mi, avstralski Slovenci, prijeli ta Božji dar, Frančiškove posnemalce. Hvala vam, dragi pater Valerijan, in hvala vam, pater Ciril in pater Darko, pa hvala vsem vašim bratom frančiškanom in sestram frančiškankam, pokojnim in živim, ki so služili in pri nas, tu dole pod Južnim križem, z nami delili dobro in slabo. Najprej se je pater naselil v Paddingtonu, kjer so mu avstralski frančiškani šli zelo na roko. Meševal je po vseh predeljih mesta in predmestja, kjer so živeli Slovenci, pa tudi v Wollongongu, Newcastle in Canberra. Z naseljevanjem naših rojakov v zahodnih predeljih Sidneja je bilo treba razmišljati o novem središču. Pater je dobil ugodno ponudbo pri nakupu stare prezbiterijanske cerkve, iz katere je naredil tole prelepo cerkev svetega Rafaela, ki jo imamo še danes. Se je pa pater poleg pastorale, obiskov, bolnikov in družin vključil še v vse ostale dejavnosti slovenske skupnosti. Seveda mu je na začetku bil v veliko pomoč pater Bernard Ambrožič. Že ko je bil v Paddingtonu, je že tam imela pisarno Akcija za dom, katere član je bil in pozneje tudi eden izmed treh zaupnikov. So postaviti od cerkve svetega Rafaela, dvorane in sestrske hiše je Maryland spestal versko kulturno središče naše skupnosti. Tukaj so razne prireditve, razstave, proslave, igre, zabave. Tukaj je Slomškova šola, igralska skupina, pevski zbor, Hasa, arhiv. Skratka, ne znam si predstavljati slovenske skupnosti v Sidneju brez Marylandca. V največji meri po zaslugi patra Valeriana. Poleg vseh pastoralnih nalog je vedno našel čas tudi za posvetne potrebe skupnosti, visoko cenjen in spoštovan. Bil je aktiven v času slovenske osamosvojitve. Dvorano in druge prostorije je dal na razpolago za sestanke in prireditve ob tem času, pa v času olimpijskih iger in ob 20. obletnici slovenske državnosti, da omenim le tri od teh. Je pa tisto delo, za katero se je odločil že kot osnovnošolec ministrant Jože. Da ga najbolj veseli in zaradi katerega ima ta večni privlačni nasmešek, ki nakazuje neko umirjeno notranje zadovoljstvo, življenje po evangeliju, predanost Bogu, plemenitost, preprostost in dobrovoljo. Zaradi teh spoznanj so mu ljudje vedno zaupali in dajali za potrebe cerkve. Ne pomnim, da bi ga kdaj slišal, da bi iz prižnice povpraševal ali celo prosil za darove, oziroma nas celo kregal, da ne damo dovolj. Pa poglejte, kaj je zgradil. Sam pa vedno živel zelo skromno. Tako, da nas je celo slovenski škof ob obisku našega središča okregal, češ kakšna sramota, da naš pater živi tako pošprtansko. Še ko je bil v Paddingtonu, pa takrat ni imel dosti dohodkov. Je dajal. Spomnim se mladega rojaka, ki je stalno hodil v patru po denarno pomoč. Enkrat celo je prišel po denar, ker je potreboval novo srajco. Res je nosil umazano in raztrgano srajco. Ker pa pater ni imel denarja, mu je dal kar svojo srajco. Pa ko je tankal svoj avto, pa ni imel več kot $3. Ja, ni bilo lahko tudi zanj. Zadnje čase tukaj v Melenencu sem opazil, da ob nedeljah, ne vem, morda tudi ob delavnikih, ga po maši čaka Avstralec srednjih let, ki pride po svoj pričakovani dar. Pater mu kar brez besed da nekaj v roko in on z besedo hvala odide. Ja, tak je naš pater.